Doma. Tukaj. Pri nas. V Sloveniji. Utrip cerkve v Sloveniji.
Lepo pozdravljeni. V teh majskih dneh po številnih župnijah potekajo slovesnosti Birme in prvega obhajila. V župniji Ribnica se veselijo kar 60 prvoobhajancev.
Tukaj vidim, da otroci prihajajo iz vernih družin, da se starši trudijo, da bi otrokom dali zgled, tako da sem zato res zelo vesela in hvaležna.
Pravi katehistinja Marija Ilc, pogovoru s katero boste lahko prisluhnili v nadaljevanju oddaje. Poleg nje bo naš sogovornik župnik v Velesovem Slavko Kalan. Odzval se je na sklep vlade v odhajanju, da cerkev Marinega oznanjenja v Velesovem in samostan razglasi za spomenik državnega pomena. K tem in še drugim vsebinam vas vabim Petra Stopar.
Oddaja vam je na voljo tudi med podcasti in v našem audio arhivu. Obiščite radio.ognjišce.si. Radijska oznanila. Svetniki v tem tednu.
Jutri godujejo Janez Nepomuk, duhovnik in mučenec, Andrej Bobola, redovnik in Ubald Škof. V torek bo god svetega Jošta Spokornika, Paskala Bajlona redovnika, Andronika, Jezusovega učenca. V sredo goduje Janez I, papež in mučenec, ob njem Felix Splitski mučenec in Erik Oroslav Kralj. V četrtek Urban papež, Peter Celestin papež, Ivo Bretonski duhovnik. V petek Bernardin Sijenski duhovnik, Elfrida redovnica in Plautila Spokornica. V soboto se bomo spomnili svetega Krištofa Megalanesa, duhovnika in tovarišev mučencev, Teobalda Škofa ter Serapija Opata. Prihodnje nedelja bo šesta velikonočna, god svete Julije, Julke mučenke, Emila, Milana mučenca in Donata Isterskega, Škofa.
Ponedeljek.
Pogledu na svetniški koledar pa danes dodajamo le še vabilo k poslušanju, sodelovanju, predvsem k darovanju v oddaji Prijatelji Radija Ognjišče, ko bomo med 20. in 21. uro in 30 minut povezani z Ukrajino. V našem studiu bosta Marijini sestri, sestra Barbara Peterlin in sestra Jožica Sterle. Pogovarjali se bosta z direktorjem Francijem Trstenjakom in skupaj bodo vabili k darovanju. Za ljudi, ki so se zatekli v Zakarpatje na misijon, na katerem delujejo tudi slovenske misionarke, za njihovo hrano, zdravila, za vse tisto, kar je nujno potrebno. Lahko ste v našem programu že slišali pogovor s sestrama, kak košček bomo še pripravili tja do jutrišnjega večera, takrat pa res vabljeni k darovanju. Iskreno in z mnogimi izkušnjami podprti računamo na vaša dobra srca in se toplo zahvaljujemo že vnaprej.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Gospa Marija Ilc, lepo pozdravljeni.
Dober dan vam in vašim poslušalcem.
Kako gledate na ta dogodek, ki ga bo župnija prvič po dolgem času epidemije doživela spet vsej svoji polnosti, tisto doživetje, ki je bilo kot ponavadi že tradicionalno?
Ja, te slovesnosti letos se zelo veselim ravno zato, ker bo spet lahko slovesnost v tisti stari obliki, kot smo bili navajeni, ko se z nami veselijo tako sorodniki od naših prvoobhajencev, njihove družine in tudi cela župnija, ker bodo spet lahko prisotni pri tej slovesnosti vsi ljudje. Te slovesnosti se veselim tudi zato, ker bojo lahko zraven sodelovali tudi vsi prvoobhajanci, ki ravno s tem sodelovanjem to vse skupaj naredijo še bolj slovesno, da vse skupaj še bolj zažari.
No, prvoobhajanci se na prijem tega zakramenta pravzaprav začnejo pripravljati že v začetku veroučnega leta. Kako jih želite na to pripraviti v vaši župniji, morda skozi leto in pa zdaj v teh dneh, kaj se dogaja?
Ja, tretji razred je za te veroučence kar precej zahteven, ker gremo skozi pripravi na dva za življenje pomembna zakramenta, in sicer na zakrament svete spovedi in tudi na zakrament prvega svetega obhajila. Začnemo kar takoj prvo uro, ko se dobimo jeseni skupaj, se začnemo pripravljati na prvo sveto spoved. V tej pripravi dam poudarek predvsem temu, da bi otroci začutili, kako nas ima Jezus neizmerno rad, kako nas neizmerno ljubi tudi Bog Oče, ki nam vedno odpušča, ki nas vedno spremlja, ki nas vedno sprejema, ne glede na to, kako se oddaljimo od njega, koliko časa smo stran od njega. Vedno nas je pripravljen sprejeti nazaj in nam na ta način pokazati, kako nas ima rad. S tem jim tudi želim pač povedati, da je sveta spoved zakrament, ki jim v njihova srca nazaj vseli v mir in ta občutek ljubljenosti od Božjega očeta. S gospodom župnikom sva dogovorjena, da grejo otroci k sveti spovedi že takoj, ko to pripravo končamo. To nekako pride pred začetkom božičnih praznikov, tako da tudi v njihovem življenju sveta spoved dobi samostojno mesto, da ni to en zakrament, ki je pač zaradi svetega obhajila, ampak da vejo, da je sveta spoved zakrament sam zase. Tako da do prvega svetega obhajila pravijo pravzaprav že tri svete spovedi in potem že ta strah tudi odide stran. Ja.
Kaj se je dogajalo prav v teh dneh, tik pred to nedeljo?
Ja, torej, ko smo opravili to pripravo na prvo sveto obhajilo, ko smo ugotovili, kaj sveta maša je, kako sveta maša poteka, so se približali ti dnevi bližnje priprave na prvo sveto obhajilo. Zaznamovali smo jih z tridnevnico, ob večerjih smo se z otroci dobivali pri sveti maši, gospod župnik je otroke nagovarjal, pravzaprav povzel vse kateheze in jim potem tudi vsak dan izpostavil kakšen lik svetnika, ki je prav posebej imel rad Jezusa, tako da to pričakovanje naraščalo iz dneva v dan.
Prvo obhajancev je zelo veliko.
Koliko? 60.
Kaj to pomeni za samo izvedbo bogoslužja, slovesnosti? Rekli ste že na začetku, da ste jih vključili v sodelovanje kar aktivno.
Ja, to je kar velik izziv.
Da je to tudi za njih posebna odgovornost, tudi, ja. Da začutijo to.
Ja, se mi zdi, da je prav, da pri tej slovesnosti otroci tudi sami sodelujejo, ker se le drugače pripravijo. In se mi zdi tudi prav, da sodelujejo vsi otroci. Ne moramo delati razlike, eden ja, eden ne. To pa je pri taki številki kar projekt. Tako da večina sodeluje pri kakšnih recitalih ali pri prošnjah, nekaj jih sodeluje pri prinašanju darov, nekateri držijo sveče, ampak sodelujejo pa čisto vsi.
Imeli ste tudi seveda priprave na to, kako bo vse skupaj potekalo?
Ja, imeli smo vaje po tridnevnici, po vsaki maši, smo se dobili z otroki in smo ves ta scenarij predebatirali tako in drugače, ga tudi praktično tudi preizkusili. Že pred tem sem vsem otrokom tudi razdelila besedila, da so se lahko to naučili na pamet in da bo stvar, upam, zelo lepo šla.
Kaj čutite, se vam zdi, da otroci pričakujejo z veseljem ta dan?
Vsak teden se srečam z veliko otrok in se mi zdi, da nikoli ne doživim tistega žara v očeh otrok kot ravno pri prvobhajancih, ko se pripravljajo na prijem Jezusa v svoje srce. To, njihova pričakovanja so tako velika in njihova srca so tako odprta, tako mehki so, tako ko ene spužvice kar pijejo in se mi zdi, da kar eni angelčki ratejo in je to najlepši trenutek pravzaprav, ko se srečujem prvobhajanci.
Kako pa je sodelovanje starši, kakšno je?
Ja, brez staršev tudi moje delo ne bi čist nič pomenilo. Ne? Hvala Bogu, zelo sem vesela, da je sodelovanje starši dobro, da mi prihajajo naproti, da se dopolnjujemo. Da, seveda, starši so prvi zgled vere otrokom. Ne? Jaz v eni uri na teden ne morem narediti vernika, ne morem vzgojiti vernika. Ne? Otroci največ za vero dobijo doma. Tukaj vidim, da otroci prihajajo iz vernih družin, da se starši trudijo, da bi otrokom dali zgled, tako da sem zato res zelo vesela in hvaležna.
Starši so tudi prisostvovali pri tridnevnici?
Ja, tudi so bili zraven, ja.
Pri samih vajah.
Tako.
Morda, gospa Marija Ilc, Za konec še kakšno vaše sporočilo, vaša želja ali pa spodbuda za ta pomemben dan, ki je ne samo v Ribnici, verjamemo tudi v drugih župnijah v teh dneh.
Ja, jaz vsem želim, da bi veselje tega dne trajalo čim dlje, da bi ga otroci, pa tudi domači, vsi sorodniki nosili v spominu in v srcih, da bi vedno se znali vračati k Jezusu. Da bi vedno vedli, da nas ima Jezus neizmerno rad. Tega si želim za otroke, za nas odrasle, nam pa vsem želim, da bi znali biti hvaležni za to, za te lepe trenutke, da bi znali to hvaležnost tudi širiti drugima, ne? Da bi znali biti hvaležni tudi za to, da smo, da imamo drug drugega, da lahko skupaj hodimo po teh življenja, ne? In da bi se trudili drug drugemu pomagati in biti drug drugemu v spodbudo.
Gospa Marija Ilc, najlepša hvala za ta pogovor in za vaše vtise. Blagoslovljeno prvo obhajansko nedeljo.
Hvala lepa vam in tudi vsem ostalim, tudi tistim, ki danes praznujejo z nami.
Spremljate oddajo Utrip Cerkve v Sloveniji.
Nadaljujemo z novico, ki so se je v tem tednu razveselile Marijine sestre Čudodelne svetinje. Družba Marijinih sester Čudodelne svetinje je namreč v ponedeljek prejela najvišje priznanje Katoliške cerkve v Sloveniji, odličje svetih Cirila in Metoda, za 50-letno službovanje v papeškem slovenskem zavodu v Rimu.
Ob tem prejetju odličja mi je bilo v spredju misel, da je s tem dano priznanje tihemu, največkrat neopaznemu delu sester, v tem primeru sestram iz Slovenika, ki so tam delovale, istočasno pa tudi mnogim drugim, ki prav tako delajo vztrajno, pa zvesto, pa skrito na področjih, kamor so poslane. To so dele, ki morajo biti narejena v vsaki hiši, da je tam toplo, pa domače, gostoljubno, kar se nevečkrat ne vidi, ali pa se šele takrat opazi, ko tega nobeden ni naredil. No in sestre so v Sloveniku svojo navzočnostjo ustvarjale tako ozračje doma slovenskim duhovnikom, ki so tam študirali, pa tudi romarjem, ki so tja prihajali. Pa ne nazadnje tudi mnogim našim izseljencem, ki jim je Slovenik v tistih letih, ko niso smeli domov, predstavljal košček domovine in mislim, da je bilo to nekaj zelo lepega. Tudi tega se sestre rade spominjajo. Vem, da nobena od njih ne delala za to, da bi dobila priznanje. Vse je pa lepo, če se te nekdo spomni in ovredno to pravljeno delo.
Je za naš radio ob prijemu priznanja odličja svetih Cirila in Metoda povedala vodja Marijinih sester v Ljubljani, sestra Kristina Rihar.
Spremljate oddajo Utrip Cerkve v Sloveniji.
Vlada je na eni od zadnjih sej v tem tednu samostan Velesovo s cerkvijo Marijinega oznanjenja v Adergasu na Gorenjskem za kulturni spomenik državnega pomena. Na uradu vlade za komuniciranje so ob tem zapisali, da je cerkvena arhitektura v Adergasu eden najpomembnejših poznobaročnih spomenikov v Sloveniji. Bogat niz arhitekturnih detajlov v notranjosti je nadgrajen z izbrano opremo, posebej s slikami, ki zaokrožujejo celostno umetnino poznega 18. stoletja. V kripti pod cerkvijo so grobnice sester Dominikank in dveh duhovnikov. Nekoč samostanska, danes župnijska cerkev Marijinega oznanjenja v Velesovem oziroma v Adergasu ima bogato zgodovinsko in kulturno dediščino. Odločitve vlade se zelo veseli župnik Slavko Kalan, saj ta pomeni priznanje slovenski sakralni dediščini ter skrb države zanjo. V prispevku Mete Potočnik boste slišali, kaj to pomeni za župnijo in kaj vse poteka v prostorih župnije danes.
Mi imamo v državi sedanji nekako urejeno tako, da so nekateri spomeniki državnega pomena ali so občinskega pomena ali pa so spomena, pa so tudi lahko zelo dragoceni. Zato, da lahko postane nekdo spomenik občinskega pomena, se mora potruditi občina. To smo tu že naredili pred nekaj leti. Potem, da tudi spomenik postane pa državnega pomena, to je pa res prava procedura in zato smo res lahko hvaležni najprej gospodu županu Francu Čebulju, potem seveda tudi sami župniji, mi dva zelo lepo sodelujeva, sva se lotila tega novega projekta skupaj z Zavodom za spomeniško varstvo Kranj, posebej še gospod Remškar Matevž in tudi to spomeniško varstvo v Ljubljani, to je prav kultura, kulturno ministrstvo. To je potrebno vse popisati, narediti veliko dokazil, kakšna vrednost ima ali slike, ali sama arhitektura, ali sama lokacija, zgodovina, preteklost, sedanjost in načrti za prihodnost. To je veliko dela. No in potem, če ugotovi ministrstvo, potem še razni drugi veliki možje, ki so se tukaj zbirali in srečevali, večkrat so prišli pogledati, pregledati tudi, kaj konkretno imamo, potem se za to odločijo. Ne? Državni zbor to naredi, ne? To ne naredi en minister ali pa ta ne minister ali pa nekdo. To naredi samo državni zbor.
Katere so pa tiste značilnosti, ki so pravzaprav prispevali k temu? Velesovo veliko ljudi pozna, nekateri pa tudi najbrž ne.
No, poglejte, res naša župnija je ena najstarejših v Sloveniji. Začetke naše župnije štejemo v leta 1163. Takrat se je župnija začela. Ampak 1238 pa sem prišle redovnice, dominikanke, iz okolice Dunaja, Graca in tako naprej, nemško govoreče. No in prav v tistem času so tukaj našli Marijin kip. Dobili so ga hlapci plemiškega gradu, ki je na bližnjem hribu bil plemiški grad, Mišlenštajn, in so ta kip našli na enem štoru Marijo z Jezusom, ki jo imamo še danes hranjeno v glavnem oltarju. Res kot monštranca se vidi, ko pridete v cerkev. In vso to zgodovino je ta Marija preživela vsa ta stoletja. Redovnice, ki so tukaj živele, so res naredile vse, skrivali se celo pred Turki, zakopavali v gozd bližnje in tako naprej. Namreč redovnice, ki so sem prišle, so naredile prvo cerkev, ki je sedaj je iz leta 1771. 50 let so gradili, to je pozni baročni biser. Ampak že prve korenine so bile leta 1238, tisti, ki ste bliže kdaj v Žički kartuzi, nekaj zelo podobnega je bilo to. No in Turki so potem ta samostalno oblegali, kradli in na koncu so ga 1471 zrušili, zažgali, uničili, redovnice odpeljali v služnost in tako dalje, grozne stvari so to mogli biti takrat. Ne? Ampak te redovnice so se ponovno vrnile in zgradili sedanjo pozno baročno cerkev. In zelo pomembno, poleg vse te arhitekture, čudoviti pozno baročni biser je to v osrčju Gorenjske, to je bil tudi nekoč zelo pomemben romarski božji potni kraj, tam so romali ljudje, zdaj se ponovno to vračajo, kaj pa sedaj. V cerkvi jih hranimo, torej ta Marijin kip, potem čudovite Kremzer Schmidove slike. Johan Martin Kremzer Schmid iz Dunaja je naredil 7 veličastnih, enih najlepših zbirko svojega ustvarjalnega opusa za to našo cerkev. In vsi iz tele Evrope trdijo, da je to res največji in najlepši pozno baročni biser na tem koncu Evrope.
Sicer pa poleg te kulturne dediščine, kaj se še dogaja v tem vašem velikem kompleksu?
Notri imamo sedaj dom duhovnih vaj, potem tudi mladinski center, potem imamo romarski dom, potem prihajajo sem tudi v zadnjem času begunci. Tukaj imamo predvsem begunce iz Ukrajine, za en dan oziroma eno noč se umijajo, povečerjajo, zelo veliko smo jih imeli, že preko 150. Drugi dan grejo naprej, pridejo z prostovoljci iz Španije, Francije, tu se je uradno urejeno preko Karitasa in ministrstva za begunce.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Ob izteku posvetovalnega obdobja v krajevnih cerkvah bo danes popoldne predsinodalno srečanje Mariborske nadškofije v župniji Janeza Boska. Najprej bodo vsi zbrani v molitvi in branju poročil razmišljali o klicu duha za prihodnost. Nato bodo sadove tega dela prinesli na oltar pri sveti maši. Več o vsebinah poročil pa v pogovoru z voditeljem škofijskega sinodalnega odbora Vinkom Potočnikom.
Danes popoldne pripravljate škofijsko predsinodalno srečanje. Komu je to namenjeno in kakšna bo vsebina?
Ja danes popoldne ob 15. uri se dobimo v Mariboru, v cerkvi Don Boska. Tam, kjer smo začeli sinodalno pot, naša škofija je bila takrat tam zbrana v jeseni. In danes, tako kot velevajo navodila za to sinodo, ko se zaključuje ta prva faza škofijskih posvetovanj, naj se zbere celotna cerkev pod vodstvom škofa in pogleda, kaj je na tej poti nastalo, kaj se je zgodilo, kakšne izkušnje imamo. In zato smo danes povabljeni vsi duhovniki, potem člani tajništva župnijskih pastoralnih svetov, predvsem voditelji sinodalnih pogovorov in še drugi redovniki in redovnice, tako da se zbere celotna cerkev, bomo o tem na tem srečanju razmišljali, tudi na nek način Bogu darovali te sadove, prve sadove naše skupne sinodalne poti.
Gospod Vinko, kako bo izgledal pa prvi del, vsebinski del programa? Kako boste pravzaprav predstavili to, kar se je zbralo v teh mesecih?
Sestavili smo pa tako, da smo pripravljali voditelje sinodalnih pogovorov, da bi bilo čim več teh skupin in da v prvem delu bomo videli nekaj čez 300 poročil, pa 500 posameznikov nam je sporočilo, kaj razmišljajo o cerkvi, kaj jim je všeč, kaj si želijo, kaj jim ni všeč. Cerkev, ta sinodalni program nas vabi, da v tem, da v prvem delu, da molitvi razmišljamo, tako da bo prvi del molitveni del in pa povzetke teh sporočil bodo dobili udeleženci, bodo naprošeni, da v molitvi iz teh raznih sporočil izberejo tisto, ki bodo v tem duhu prepoznali v tej molitvi, da je za našo krajevno cerkev, za našo škofijo, za bodočnost najbolj pomembno.
Glede na število odmevov se zdi, da je bilo to kar uspešno in dobro. Me zanima morda v parih poudarkih, kaj ste, ko ste prebirali ta poročila, kaj je najbolj vam izstopilo?
Najbolj, tako kot sem jaz zdaj, ko sem prebiral, mi je odstopilo tako, da res ljudje jim ni vse eno, kaj se dogaja s cerkvijo, kaj bo šlo naprej. In so izrazili tudi svojo pripravljenost, da stopimo naprej. Začutili so, da je to zelo potreben trenutek za cerkev, da je sinoda nekaj pomembnega. In pa predvsem si želijo odprto cerkev, odprto za vse, ki bo tudi poslušala ljudi, tam pa tam se je tudi kdo oglasil, ki se čuti, recimo, da ni bil slišan, da ga niso poslušali in ali da je bil zavrnjen in tako naprej. Vsa ta sporočila so lahko tudi kot potrditev prizadevanj cerkve ali pa tudi kot opomin, da se treba spreobračati na te skupne poti in tako iz tega nekako je veliko, veliko stvari in bomo jih še naprej, samo da se s tem ne zaključi, ampak bomo ta sporočila, bojo še naprej, recimo, duhovniški svet, škofijski pastoralni svet in tako naprej, kot so jasno navodila, še naprej te stvari razločevali pred Bogom. Potem zaključimo z sveto mašo, da je to tudi praznovanje vsega tega, te skupne poti in pri tej maši bomo še prav posebej pri darovanju ta naša dela darovali Bogu, da on spremeni, on blagoslovi, on sprejme kot naš dar.
Novi svet. Revija za duhovnost edinosti in kulturo dialoga.
V majski številki revije Novi svet lahko preberete.
Uvodnik Silvestra Gabrščka, Ljubiti sovražnike. Pomislimo na koga, ki nas je prizadel. Bomo mi, kristjani, ob tem ravnali po Jezusovem nauku ali sledili zameri?
Ne smemo obupati. Izkušnje družine Perše, ki je ukrajinske begunce sprejela na svoj dom, in Marijete Debevec, ki za begunske otroke izvaja Muco Copatarico v ukrajinščini.
Zakon je poslanstvo, katerega neizogiben del je tudi bolečina. Pogovor s terapevtko magistrico Emilijo Snoj, ustanoviteljico terapevtskega centra Eden v Ljubljani na Rakovniku.
Prijatelja svetnika, duhovna pustolovščina Karla in Alberta, dveh mladih prijateljev, za katera teče izreden skupen postopek za beatifikacijo.
Srcem otroka in mame. Kolumna očeta Bojana Raubarja ob pismu ukrajinskega otroka pokojni mami, zasuti pod ruševinami bloka, ki ga je zadela raketa.
Najmanj zaželeni, a najbolj potrebni ljubezni, specialni pedagoginji Mojca Simičak in Darja Zupan o skrbi za otroke s čustveno-vedenskimi motnjami.
Novi svet. Revija za duhovnost edinosti in kulturo dialoga.
Rubrika Beseda življenja, ki jo je napisala Leticija Magri, bere pa jo Matjaž Merljak, pa tokrat nosi naslov Medsebojna ljubezen.
Novo zapoved vam dam, da se ljubite med seboj. Janezov evangelij, 13. poglavje, 34. vrstica. Jezus obhaja zadnjo večerjo. Svojimi učenci sedi pri mizi, pravkar jim je umil noge. Čez nekaj ur ga bodo prijeli, obsodili na smrt in križali. Ko je časa malo in se približujemo cilju, povemo najpomembnejše reči. Domačim pustimo oporoko. Janezov evangelij v zvezi s tem ne pripoveduje o ustanovitvi Evharistije, namesto nje je umivanje nog. In prav v tej luči je treba razumeti novo zapoved. Jezus najprej naredi, potem pa uči. Zato je njegova beseda verodostojna. Zapoved naj ljubimo bližnjega je že v stari zavezi. Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe. Tretja Mojsesova knjiga, 19. poglavje, 18. vrstica. Jezus pri njej poudari nov vidik – medsebojnost. Prav medsebojna ljubezen ustvarja skupnost učencev in je njena značilnost. Ta zapoved ima svoje korenine že v samem Božjem življenju, v trinitarični dinamiki, ki je človek zaradi sina lahko deležen. To pojasnjuje Kiara Lubik s podobo, ki nas lahko razsvetli. Ko je Jezus prišel na zemljo, ni začel iz nič, kakor vsak izmed nas, ampak je prišel iz nebes. In kakor se izseljenec, ko gre v daljno deželo, sicer prilagodi novemu okolju, vendar prinese tja svoje navade in običaje ter često še naprej govori svoj jezik, tako se je tudi Jezus tu na zemlji prilagodil življenju vsakega človeka, vendar je prinesel s seboj, ker je bil Bog, način življenja v nebesih, življenja Trojice, ki je ljubezen, medsebojna ljubezen. Novo zapoved vam dam, da se ljubite med seboj. Tu stopamo v srce Jezusovega sporočila, ki nas vrača k svežini prvih krščanskih skupnosti in je lahko še danes razpoznavno znamenje vseh naših skupin in združenj. V okolju, v katerem je medsebojnost živa resničnost, vidimo smisel našega življenja, najdemo moč, da gremo naprej v trenutkih bolečine in trpljenja, čutimo podporo v neogibnih težavah in okušamo veselje. Vsak dan se spoprejemamo z mnogimi izzivi – pandemija, polarizacija v družbi, revščina, spopadi. Zamislimo si za trenutek, kaj bi se zgodilo, če bi nam uspelo uresničiti to besedo v vsakdanjem življenju. Znašli bi se pred novimi možnostmi, pred našimi očmi bi se odprl načrt s človeštvom, ki bi bil razlog za upanje. Toda kdo nam brani, da v sebi ne prebudimo tega življenja in okoli sebe ne uživimo bratskih odnosov, ki bi preplavili svet? Novo zapoved vam dam, da se ljubite med seboj. Marta je mlada prostovoljka, ki zapornikom pomaga pri pripravi na univerzitetne izpite. Ko sem prvič stopila v zapor, sem tam našla krhke osebe, polne strahov. Z njimi sem skušala vzpostaviti najprej profesionalen odnos, potem pa odnos prijateljstva, ki temelji na spoštovanju in poslušanju. Hitro sem razumela, da zapornikom ne pomagam le jaz, ampak da me tudi oni podpirajo. Ko sem nekoč nekemu študentu pomagala pri pripravi na izpit, sem izgubila osebo iz svoje družine. On pa je od prizivnega sodišča prejel potrditev obsodbe. Oba sva se znašla v najslabših možnih okoliščinah. Med učnimi urami sem videla, da v sebi nosi veliko bolečino, ki mi jo je zaupal. ko sva skupaj nosila breme bolečine, nama je to pomagalo, da sva šla naprej. Po prestanem izpitu sem je prišel zahvaliti in rekel, da mu brez mene ne bi uspelo. Če se je po eni strani končalo življenje v moji družini, sem po drugi strani čutila, da je bilo rešeno drugo življenje. Razumela sem, da medsebojnost omogoča vzpostavljati prave odnose, odnose prijateljstva in spoštovanja.
Novi svet je mesečnik Marijinega dela, gibanja Fokolarov. Naročila na telefon 069 933 442 ali na elektronski naslov naročila@novisvet.si.
To je bilo vse v oddaji Utrip Cerkve v Sloveniji, ki sem jo pripravila in uredila Petra Stopar. Želim vam prijetno in blagoslovljeno nedeljo.
Oddaja vam je na voljo tudi med podcasti in v našem audio arhivu. Obiščite radio.ognisce.si.